rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas serial amalan hati dan kita masih mengkaji tema tentang amalan yang namanya tafakkur, merenung, meresapi, menghayati. Dan kemarin kita telah jelaskan bahwa hal yang sangat perlu untuk kita tafakkuri adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian alam semesta yang biasa diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Salah satu bagian terpenting di dalam Al-Quran yang perlu untuk kita tafakkuri adalah perumpamaan. Kenapa? Perumpamaan. Bahasa Arabnya adalah masal. Jamaknya amsal. Biasanya dalam dunia akademisi diistilahkan dengan metafor. Perumpamaan ini bukan hanya dikenal di dalam bangsa Arab. Hampir di setiap bangsa, di dalam setiap budaya itu dikenal yang namanya perumpamaan. Bahkan di dalam bangsa, budaya bangsa Indonesia pun kita mengenal yang namanya apa? Perumpamaan. Kenapa? Karena perumpamaan itu memudahkan kita untuk memahami sesuatu yang sifatnya abstrak. Contoh, di dalam bahasa Indonesia itu ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan seseorang yang tidak punya prinsip. Kenapa? Bagaikan air di atas daun talas. Orang itu bagaikan air di atas daun talas. Ini namanya perumpamaan. Ketika kita punya pohon talas atau lihat pohon talas di kebun, lalu diletakkan air di atasnya, lalu daun talas itu dimiringkan ke kiri, airnya akan ke kiri. Dimiringkan ke kanan, akan ke kanan. Orang yang tidak punya apa? Prinsip. Kancane ngalor, melu ngalor. Kancane ngidul, melu ngidul. Kancane mendem, melu mendem. Kancane ngaji, moga-moga melu. Masih mending. Ya. Jadi dia itu enggak punya apa? Prinsip. Nah, perumpamaan ini di dalam Al-Quran banyak. Saya pernah melihat sebuah tesis yang ditulis di kampus kami. Judulnya Al-Amsal Al-Quraniyah, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Itu tebelnya segini, mungkin sekitar 800 halaman. Itu padahal cuma membahas perumpamaan-perumpamaan yang temanya tentang hari kiamat. Dan masih banyak tema-tema perumpamaan yang lainnya di dalam Al-Quran. Kita akan bahas satu contoh saja untuk menggambarkan betapa indahnya memahami perumpamaan dalam Al-Quran. Yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Surat apa? Al-Baqarah ayat 266. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kita baca ayatnya dulu, nanti baru kita jabarkan. Ayawaddu ahadukum, maukah kalian antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Bayangkan kalian punya kebun yang luas dan pepohonannya bermacam-macam, terutama pohon kurma dan pohon anggur. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam kebun itu mengalir sungai-sungai. Lahu fiha min kulli samarat. Di dalam kebun itu, seorang yang punya bisa mendapatkan buah apapun yang dia inginkan. Wa asabahul kibar. Dan saat itu dia sudah tua sekali. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia masih punya tanggungan anak-anak keluarga yang lemah. Anaknya banyak, keluarganya banyak, lemah-lemah. Entah karena anaknya masih kecil-kecil atau ada di antara keluarganya yang sakit parah. Intinya dia sangat butuh kepada hasil apa? Kebunnya. Fa asadaha iqsarun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba datang angin kencang bersama dengan api yang membakar habis semua kebunnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua ayat-ayat-Nya. La'allakum tatafakkarun, supaya kita bertafakkur. Ini terjemahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang sebuah peristiwa tragis yang menimpa seseorang yang punya apa wau? Kebun. Bukan ladang. Kebun yang luas. Dan kebunnya itu isinya pepohonan yang macam-macam. Dan di antara pepohonan itu adalah pohon yang sangat berharga di mata bangsa Arab. Napa? Kurma, anggur. Itu kurma itu adalah salah satu makanan pokoknya mereka. Anggur itu sangat bermanfaat buat mereka, bisa dikonsumsi ketika masih segar atau ketika sudah dikeringkan, bisa dibikin buat makanan, bisa dibikin buat minuman. Intinya di dalamnya itu ada pohon-pohon yang sangat berharga. Kelebihan yang lainnya apa? Mereka itu nggak perlu susah-susah nyirami kebun tersebut. Kenapa? Karena ada mata air yang mengalirkan sungai yang begitu deras. Sehingga gak perlu masang pompa. Orang butuh datakan ngontel apa? Diesel. Kenapa? Karena di dalam kebun itu ada sungai yang mengalir dan alirannya deras. Dan kondisi orang tersebut adalah sudah sangat tua. Dan orang yang tua biasanya sangat mengharapkan hasil dari kebunnya tanpa dia capek-capek bekerja. Yang jadi masalah adalah dia sudah tua dan masih punya tanggungan. Dan tanggungannya itu banyak. Banyak dan lemah. Anak-anak kecil yang belum bisa bekerja. Orang-orang tua yang sudah sakit-sakitan. Yang sangat mengandalkan dan menunggu-nunggu hasil panen dari kebun tersebut. Alias kebun itu adalah andalan satu-satunya. Tapi apa yang terjadi? Datang angin. Angin kencang disertai dengan apa? Api. Jangan bayangkan. Kalau api kena angin, Apa jadinya?
Wahyu kebakaran hebat.
Dan subhanallah, setelah angin itu menghembus, beserta dengan api, semua pepohonan yang ada di kebun itu habis. Pis. Padahal dia sudah tua renta, masih punya banyak tanggungan. Betapa sedihnya orang tersebut. Betapa sakitnya perasaan orang itu. Allah Azza wa Jalla menceritakan perumpamaan ini untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan kondisi tragis seorang manusia yang di hari kiamat nanti berharap bisa memetik pahala dari banyaknya amalan yang dia kerjakan saat di dunia. Dia berharap bisa menikmati buah manis dari amal-amal soleh berharga yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Begitu dia ingin memetik pahala dari amal soleh tersebut, ternyata semua amal solehnya itu menjadi debu yang berterbangan. Tidak bisa dia manfaatkan sedikit pun. Kenapa? Karena amal soleh itu terbakar. Karena amal soleh itu terbawa angin kencang. Dan api serta angin yang membakar itu adalah riya. Apa? Riya. Pamer. Tidak ikhlas. Dan satu lagi yang membakar amal soleh dia adalah kebiasaan mengungkit-ungkit kebaikan. Apa? Kebiasaan mengungkit-ungkit kebaikan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dianggap biasa. Sebuah perilaku yang dianggap biasa, tapi efeknya dahsyat. Orang tua itu siapa? Kita. Orang tua yang sangat membutuhkan pahala. Yang sangat membutuhkan hasil kebun. Maksudnya apa? Nanti di akhirat, modal satu-satunya kita itu cuma apa? Pahala. Dan kalau ternyata pahala itu lenyap, bisa nambah? Bisa nyari yang baru? Bless. Kalau di dunia, masih? Bisa. Kalau kita baru sadar nanti di akhirat, ternyata sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, umroh kita, haji kita, birrul walidain kita, yang kita impi-impikan bisa kita manfaatkan itu semuanya. Ternyata habis. Gara-gara kita tidak ikhlas. Apa pelajaran pentingnya? Jangan cuma sibuk beramal. Tapi fokuslah memperbaiki niat. Jangan cuma sibuk beramal, tapi selalu kawal keikhlasan kita dalam beramal. Jangan cuma sibuk beramal, akan tetapi selalu kita memantau hati kita ketika kita sholat, ikhlas apa enggak? Ketika kita baca Quran, ikhlas apa enggak? Ketika kita ngaji, ikhlas apa enggak? Ketika kita haji, umrah, kurban, sedekah, ikhlas enggak? Atau justru kita mengharapkan pujian dari orang, oh Masya Allah, Pak Anu luar biasa. Sangat nubuk? Termawan. Oh Mas Anu Masya Allah, Begitu semangat untuk ngurusi dakwah.
Ikhlas gak? Yang penting itu bukan banyaknya amal. Yang penting adalah kualitas amal tersebut.
Ya.
Dan satu lagi penyakit yang berbahaya.
Kenapa, Wau? Mengungkit-ungkit kebaikan.
Kita berbuat baik kepada orang lain.
Bagus sama buatan?
Bagus. Tapi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita kerjakan sama orang lain.
Wah, itu ngeri itu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang pernah kamu baiki.
Guru ngungkit-ngungkit kebaikan kepada siapa?
Muridnya.
Oke. Sing mulang kau si siapa? Kok kira bisa ngapa-ngapa nek ora? Tekulang.
Orang kaya mengungkit pemberiannya kepada siapa?
Orang miskin.
Kamu lupa ya? Berapa tahun coba kamu dulu saya bantu?
Itu namanya apa?
Mengungkit? Mengungkit. Suami. Mengungkit-ngungkit kebaikannya kepada siapa? Istrinya.
Oke. Nek aku sih udah nafkahi. Kok urip kangen di jajan?
Ya.
Dan ini kejadian yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa-bisa itu semua akan mengakibatkan pahala yang kita impikan bisa kita nikmati, hilang semuanya.
Dan perumpamaan di dalam Al-Quran, jamaah yang kami hormati, banyak. Itu cuma salah satunya. Maka saya anjurkan kepada saya pribadi, dan juga kepada jamaah sekalian. Kalau membaca Quran, jangan cuma membaca. Tapi membaca plus memahami.
Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran.
Dan pelajaran itu bisa memperbaiki perilaku dan keseharian kita.
Siap nama Mbak?
Siap nopo? Siap berusaha memahami ayat-ayat yang kita baca.
Ustaz, aku kurmaca terjemahannya orang faham. Ya takon. Tanya.
Kepada orang yang kita yakini bisa memberikan jawaban. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah siap menutup akhir tahun dengan ibadah terbaik? Yuk, umroh bareng Hijrah Fatih, teman safar sejati. Dibimbing langsung oleh Ustaz Abdullah Zain, FCMA, dengan perjalanan umroh 10 hari. Yang insya Allah berangkat tanggal 1 Desember 2025. Perjalanan lebih nyaman dengan Saudi Airlines, direct Jeddah dan tanpa transit. Hotel di Mekah dan Madinah, dekat banget dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Free kereta cepat, free citizen toilet, free kereta gantung, serta free nas mandi untuk jamaah Hijrah Fatih. Yuk segera daftar sekarang, kuota terbatas. Umroh lebih nyaman, ibadah jadi lebih menyenangkan. Sudah siap menutup akhir tahun dengan ibadah terbaik? Yuk, umroh bareng Hijrah Fatih, teman safar sejati. Dibimbing langsung oleh Ustaz Abdullah Zain, FCMA, dengan perjalanan umroh 10 hari, yang insya Allah berangkat tanggal 1 Desember 2025. Perjalanan lebih nyaman dengan Saudi Airlines, direct Jeddah dan tanpa transit. Hotel di Mekah dan Madinah, dekat banget dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Free kereta cepat, free citizen toilet, free kereta gantung, serta free nas mandi untuk jamaah Hijrah Fatih. Yuk segera daftar sekarang, kuota terbatas. Umroh lebih nyaman, ibadah jadi lebih menyenangkan. Sudah siap menutup akhir tahun dengan ibadah terbaik? Yuk umroh bareng Hijrah Fatih, teman safar sejati. Dibimbing langsung oleh Ustaz Abdullah Zain, FCMA, dengan perjalanan umroh 10 hari. Yang insya Allah berangkat tanggal 1 Desember 2025. Perjalanan lebih nyaman dengan Saudi Airlines, direct Jeddah dan tanpa transit. Hotel di Mekah dan Madinah dekat banget dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Free kereta cepat, free city tour toilet, free kereta gantung, serta free nasi mandi untuk jamaah Hijrah Fatih. Yuk segera daftar sekarang, kuota terbatas. Umroh lebih nyaman, ibadah jadi lebih menyenangkan. Sudah siap menutup akhir tahun dengan ibadah terbaik. Yuk umroh bareng Hijrah Fatih, teman safar sejati. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain, FCMA, dengan perjalanan umroh 10 hari yang insya Allah berangkat tanggal 1 Desember 2025. Perjalanan lebih nyaman dengan Saudi Airlines, direct Jeddah dan tanpa transit. Hotel di Mekah dan Madinah, dekat banget dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Free kereta cepat, free city tour toilet, free kereta gantung, serta free nasi mandi untuk jamaah Hijrah Fatih. Yuk segera daftar sekarang, kuota terbatas. Umroh lebih nyaman, ibadah jadi lebih menyenangkan. Sudah siap menutup akhir tahun dengan ibadah terbaik. Yuk umroh bareng Hijrah Fatih, teman safar sejati. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain, FCMA, dengan perjalanan umroh 10 hari yang insya Allah berangkat tanggal 1 Desember 2025. Perjalanan lebih nyaman dengan Saudi Airlines, direct Jeddah dan tanpa transit. Hotel di Mekah dan Madinah, dekat banget dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Free kereta cepat, free city tour toilet, free kereta gantung, serta free nasi mandi untuk jamaah Hijrah Fatih. Yuk segera daftar sekarang, kuota terbatas. Umroh lebih nyaman, ibadah jadi lebih